Taip, viskas, atsiverčiau Brantijos knygą. 1300. Taip, kur mes ten baigėme, ar jūs prisimenat?
Va čia ties besivystančioje savojo aš brendime, va ta citata.
Tai ką, mes tik taip pačioje pradžioje?
Ne? Kas atsimenat? Aš taip sužinėjau taškelį, kad ties čia mes turėtume.
Kuriame?
Besivystančioje savo aš brendime, ir nuo čia turėtume pradėti.
Dar noriu... Šiandien pradėjau skaityti Irenos atsiųstą tėvo mokymą išverstą į rusų kalbą. Ir nu, čia Rusijai skirtas. Ne mokymas, bet vertimas. Ir aš pasižiūriu, kad nebūtų dvasios prasme klaidų. Ir pamačiau, kad rusų kalboje klaidingai išversta Užbaigtieji, mirtingieji, tai jos išversta zaviršitėlį. Pasižiūrėjau Rantijos knygą rusų kalba, taip, ten yra zaviršitėlį. Tai zaviršitėlį, kaip rusiškai, kaip jūs lietuviškai išverstame žodį?
Užbaigiantieji.
O čia yra užbaigtieji.
Zaviršonnyje.
O skirtumas tarp to ir kito koks? Tai koks skirtumas? Jaučia?
Užbaigtieji tai kaip pritrenkti.
Zaviršonnyje ir zaviršitėlį.
Visiškai.
Tai ne, taip, bet ką reikia, koks skirtumas, kas paaiškintų?
Užbaigtėti, kai kas nors pribaigė.
O zaviršitėlį?
Užbaigiamieji, tai
kuriuo verčia užbaigti kitus.
Va, zaviršitėlį, tai užbaigiantieji, jie užbaigia kaip mokytojai. A zaviršonyje, tai užbaigtieji, kuriuos kiti mokytojai užbaigia. Zaviršitėlį, tai aktyviai veikiantieji, o zaviršonyje neveikiantieji, o veikiamieji, juos veikia, o ne jie veikia. Tai dėl to mirtingieji yra zaviršonyje, a ne zaviršitėlį. Mes esame ribiniai užbaigtieji, mus išmokė, ištobulino, pasiekėme rojų ir buvom priimti į mirtingųjų užbaigtųjų korpusą rojuje. O rusai išvertė kaip tie, kurie yra patys užbaigintys. Tai visiškai kita prasmė.
Vat ir vertimas.
Niuansas mažytis. Labai artimas žodis, zaviršonai ir zaviršitėliai pagal sąskambį. O prasmė tai priešingai visiškai. Visiškai priešingai. Tai aš parašiau tą visą pastabą. Dar aš neperskaičiau, kadangi neturėjau kada. Tai, nes daug yra teisimo, reik tikrinti. A, galvo aš iš kartai peržiūrėsiu, pasižiūriu. Va šitą reikia aiškinti. Tai va, aš prašiau, kad ir vienai paaiškintų tam Genadijui, rusai. Ir va, jeigu vėl derintas pats kaip rusų išverstas, mes prošyk ne mysliai, bet mes prošyk Sąžinė, tai yra visiškai skirtingas lygis. Šitaip negalima versti ir šito negalima versti. Tai jau dabar žiūrėjau, įdėtas mano mokymas apie rojaus trejybės religiją, gyvąją religiją ir gyvąją šventovę. Tai ten jau nastrošyk mysli, taip kaip aš išverčiau, kai redagavau tą vertimą į rusų kalbą, aš sugražinau, kad turi būti nastrošyk mysli ir paaiškinau, kodėl. Tai dabar šita irgi turi būti, nesvarbu, kad Urantijos knygoje vienai, o turi būti taip, kaip yra iš tikrųjų, o ne derintis prie Urantijos knygos, jeigu ten klaida yra. O tai jau tampa tam tikra prasme, jeigu daugiau bus kažkokių reiškia, niuansų, tada atsiranda abejonė vertimų, apskritai. Taip, na ką, skaitom. Besivystančio savojo aš brendime, praeitis ir ateitis susijungia tam, kad apšviestų tikrąją dabarties prasmę. Savajam ir brestant, patyrimai semia iš vis gilesnės ir gilesnės praeities. Tuo tarpu jo išminties prognozės įsiskverbė vis toliau ir toliau į nežinomąją ateitį. Ir kada suvokianti savas esą šitas ribas išplečia vis toliau tiek į praeitį, tiek į ateitį, tokiu būdu iš tiesų sprendimas vis mažiau ir mažiau priklauso nuo momentinės dabarties. Šitaip sprendimas, veiksmas, iš tikrųjų ima išvengti judančios dabarties pančių. Tuo tarpu jis pradeda įgauti praeities ateities svarbos aspektus. Patro, aš tai jau skaitėm. Tai va, taigi žodžiu, kada bręsta mūsų charakteris, tas dvasinis stūras, tvirtėja, tai mes įgyjam įžvalgą pažvelgti vis toliau į praeitį, tiek pat ir į ateitį. Ir tuo mažiau mūsų įtakoja, bet kokie judėjimai dabarties momente. Ir mes galime iš tikrųjų tada mažiau klysti, priimdami sprendimus. Ir o tas brendimas dvasinė prasme, o tai per gilesnį atsiverimą rojaus trejybei, mes įgyjam tarsi žvelgimą iš dabarties akimirkos, bet pajuntant pakelimą virš tos akimirkos, kada žvelgiame į ateitį ir apimame praeitį. Įsivaizduokit maždaug taip, kaip iš kosmoso žvelgia, arba tas, kuris šoko, prisimenat su to parašiutu iš atmosferos, iš stratosferos. Tai žiūrėjo į tą žemę, tai jis gali matyti, reiškia, tolimą žemės visą tą rutulį ir į vieną pusę, ir į kitą pusę, apima. O jis iškilęs virš tos akimirkos, kada jisai pasiekė žemę, tai va ta ateitis, jinai labai labai nutolo, kad tai pasakius, išsiplėtė tolin, bet jisai jos nebegali apimti, taip kaip apimė, žiūrėdamas iš aukščiau. Vat kada mes turime ryšį su rojaus trejybe, mes virš tos dabarties akimirkos esam pakeliami, kad žvelgtum į ateitį, vat kaip iš kosmoso į žemę žiūrim, Urantiją, ir į praeitį. O kada mes nusileidžiam į tą iš aukštesnio rojaus trejybės mums pakelto lygio, vat nusileidžiam į tą žemiškai materialų lygį, štai tada mes ir nematom, mes paskęstame dabarties akimirkos judėjimuose, įvairiausiose intrigose, įvairiausiose baimėse ir panašiai ir panašiai. Ir mums ta ateitis visiškai nebesuprantama, kas ten bus už krūmo, nieko nebesuprantam ir bijom. Ir praeitis ten kapinės, ten visokiausiai kažkokie tai išmėklas, ar tik toliau ten ritualai, tradicijas, vėl mums baisu. kada mums, pat net ir žvelgiant iš kosmoso, nublanksta. Ritualai, bet kokios šventės, čia judėjimas yra, visi ropoja, lekia, ten švęsti naujus metus ir pačiai. Kosmose nieko tokio nėra. Ten yra, pasižiūri žemę kur tie, nesimato, jie ten švenčia, turi savo gyvenimo tą dabartį. Bet tai čia yra materialiai iškėlus kūną. Bet kada iškelia rojaus trejybė virš planetos, jinai iškelia ir virš laiko. Ir tiek turi ryšio su rojaus trejybė, tiek tu pranoksti laiką. Juk įsivaizduokit, kada mes garbiname rojaus trejybę gyvojoje šventovėje, jūs nejaučiate laiko. Nebėra dabar ties akimirkos, yra susiliejimas. Ir jūs negalit jaust to judėjimo, jūs jaučiate palaimos būseną. Ir man tai būna per maldas nuostabus tokie parodomi reginiai projekcijos. Projekcijos kosmose, kaip reiškia malda, jinai suartėja su rojaus trejybe. Aš keliauju per maldą, va, ypač kada būna meldimasis už visos kūrinios dalis, tai aš aplanku ir Uversą, ir reiškias Salvingtoną, ir Edentiją. Žodžiu, tai yra nuostabus patyrimai. Ir paskui nusileidžiu, jau kada buvo meldimasis už kitus asmenis, aš galvoju, nu va, keliavau. Ir galvoju, ar kiti jau čia ne, bet da. Ne? O tai daug netai, kad... Tai yra nuostabi kelionė. Dėl to aš jums kartais sakau, nu dabar keliaujam į visatą. Tai va, tai va tas sėjimas ir dabarties akimirkos judėjimą, jisai neleidžia tada priimti išmintingų sprendimų. Nes per daug yra pritraukta žemo dažnių virpesių prie žemės paviršiaus ir tampi žemės kirminas. O turi būti rojaus trejybės sūnus ar dukra. Ne kurmis gi galų gale, kaip Lietuvos politikai visi kurmiai. Tai nieko tokio. Kas būtų, jeigu būtų visi švyturiai? Ką urantai tada galėtų daryti?
Kodėl galėtume gyventi?
Taip, kantrybė naudojasi tie mirtingieji, kurių laiko vienetai yra trumpi. Tikrasis subrendimas pranoksta kantrybę dėka savikontrolės gimusios iš tikrojo supratimo. Netiesa. Netiesa, kas čia tas autorius?
Galingas
žinėžys. Galingas žinėžys. Nu palauk, pasimatysime dar. Aišku, aš turiu supratimą tą, kad tam, kam skirta eiliniam skaitytojui, tai galima sakyti. Bet urantui jau nebetiesa, nebetinka. Jau yra daugiau išplečiantys teiginiai. Taigi, teisingai, kantrybė naudojasi tie mirtingieji, kur va, tas susitapatinimas laiko akimirka yra labai trumpas, kur yra va, tas daugiapusis judėjimas ir tada jisai blaško savo dėmesį nuo vieno objekto į kitą, jisai pasimetęs, kupinas baimės ir tada nenustiksta. Jam ką nors atlikti, tai no, tiesiog kančia. Jis nori, kuo greičiau, jeigu koks nors nepatinkantis darbas, kuo greičiau atsikratyti, bet kaip atmestinai daryti. Tai va, kantrybė naudojasi mirtingieji, kurių laiko vienetai yra trumpi. O va, toliau teisingai, tikrasis subrendimas pranoksta kantrybę. Pranoksta kantrybė. Kadangi kas yra subrendimas, tai yra gyvasis ryšys su rojaus trejybe. Branda yra per vis daugiau atsiskleidžianti rojaus trejybės mums padovanotos asmenybės su visu amžinybės potencialu didesnį aktualą. Tai ir yra, at, ką mes atskleidžiame iš potencialo, paversdami aktualą, tai yra mūsų kantrybės pasireiškimas. Bet vat, kas toliau sakoma? Tikrasis subrendimas pranoksta kantrybė dėka savikontrolės. Kaip tu gali save sukontroliuoti, jeigu tavo protas neatsivers tos aukštesnės kūrėjo kantrybės šaltinio virpesių pajautimui savo būseną. Bet kada būseną tu jauti ir meilę, ir gilesningumą, tai savaime yra ir kantrybė, nebereikia jos specialiai iškoti. Ji yra iš kūrėjo suteikiama per gyvą ryšį, o ne per savikontrolę. Savikontrolė gali būti taip, taip. Bet jeigu aš vadovaučiausi savikontrolės principu, kokia čia teigia, tai ko gero mano padėtybė. Aš ten būčiau ne vieną kartą krūštelį suspaltęs ir panaudojęs. Nes kitaip negalėtų tarpusavyje susišnekėti. Štai dėka savikontrolės gimusios iš tikrojo supratimo. Tu gali suprasti, kad negerai, negerai. Reikia būti kantriam. Reikia turėti savikontrolę. Bet jeigu tave nuolat erzina, tyčiojas iš tavęs. O tai vis laik kaupiasi. Ir tu supranti, kad va, tas tikrasis supratimas, kad negalima šitai veikti. Bet ateina kokia nors efekto būsena. Dėl ko? Efekto būsena žmogus kitą žmogų nužudo. Tai va, kada tas tikrasis supratimas nebeleidžia dar lašelis. Ir savikontrolė yra kaip saugiklis. Perdega ir išmuša, saugiklį, tada gali įvykti nenumatytas veiksmas. O kada yra ryšys su rojaus trejybe, tai tada yra meilė. Tada nėra suerzinimo akimirkos, nėra to, kad tau reikėtų jausti kantrybę. Tu esi meilės virpesiuose, tu esi gyvame rojaus trejybės pasireiškime. Tu pulsuoji tą meilę, kuris tave niekina, neapkenčia, šmeižia, tu jį vis tiek myli. Meilė tu jam skleidė. Ir va tie visi neigimi, kiek nors, sakykim, teiginiai tavo asmens atžvilgiu, jie tavęs nepasiekia. Tu esi iškeltas virš jų. O jie tam kaip maži vaikai, o ten svaidosi žaibais. Ir tu žiūri, nu ir kas? Bet tokia nežinai, kad visa tai tau bus sugražinta tų pačių, vat kaip popiežiai žiūrėkdami nesuvokia, ką savo pasidarė kardinolai. Tai vat ir mano reiškia, žemiškoje šeimoje dabar gali irgi sakyti, buvusi. Tos dvi moterys nežino, ką daro. Visos trelės eina į jas, o manęs nepasėjo. Tai va, supratimas nėra tas argumentas, kad tu išlaikysi savikontrolę atitinkamose aplinkybėse ir dėl to turėsi kantrybę. Va šitas teiginys tik tai gyvulinė protui, trupučiuką praplėsti, nu va, nurink, tavo yra nu, žveriškas, sakykime, ten agresija ar dar kažkas, tai kontroliuoksime. O kokį kontroliuok? Nu, to tikro supratimo dėka. Supranti, negalima. Vat ir valdykis. Ne. Tik tai yra kantrybė, jinai kantrybė paverčia kuo? Pat iškelia virš tos kantrybės. Ir kantrybė kaip tokia, juk net ir mūsų maldoje mes dėl kantrybės tai nelabai ir meldžiamės. Kad kaip tokia jinai tarsi ir nu, išgaravusi. Už gėrį, grožį, gerovę, o kantrybė kaip tokia ir jinai nebėra mums aktuali, kad mes taptume jau labai nekantrūs. Visa tai yra dėl to, kad atsiranda vis gyvybingesnis ryšys su Trejybe. Tapti subrendusiam reiškia gyventi intensyviau dabartyje, tuo pačiu metu išsivaduojant iš dabarties apribojimų. Brandos planai, grindžiami praeities patyrimu, atsiranda dabartyje tokiu būdu, kad padidintų ateities vertybės. Žodžiu, mes veikiame iš tikrųjų dabartyje. Mes negalime veikti ateityje, praeityje, bet kuo daugiau mes įsivaizduojam iš tos dabartinės akimirkos apribojimų, negalima to, negalima šitaip ir panašiai, tai tuo mes labiau susisaistom save su rojaus kreive ir tuo mes geriau pažįstam ir praeitį, ir ateitį. Ir mes esam taip pat iškeliami ir virš praeities, ir virš ateities. Ir virš tos dabartinės akimirkos suvaržymų, tų gniauštų. Nes mes susisaistydami save gyvoje ryšius rojaus trejybė, mes pulsuojame rojaus trejybės ir išmintimi, ir meilė. Ir tada apribojimai, kuriuos teikia, pavyzdžiui, įstatymai, valstybės, kokios nors institucijos savo taisyklėmis. O sakykime, įstatymas yra vienoks, o dar yra taisyklės. Kelių eismo taisyklės, elgesio taisyklės. Ne įstatymo lygių, bet žemesnių lygių. Bet tau nebereikia sukti galvos. Tu turi vieną kanalą, vienpusį judėjimą, kuo labiau gilint gyvą komuniją su rojaus trejybe. Ir tau tada dabartyje apribojimai, kaip turi gyventi, nedaryk to, nedaryk to, nedaryk ano, tau nebegalioja, nes tu gyveni meilė. O žiūrėk, kiek yra daug apribojimų ten. Vieni sako, nerūkyti, tai negerti, treti, sako, ten nepaleistų, lauk, ketvirti, ten nesikeik, ten penkti, to nedaryk. O kad tu gyveni meilė, savaime atkrinta visi šitie suvaržymai. Bet veiki dabartyje ir to veikimo metu vėl turėmiesi tik tai rojaus trejybę, į jos vedimą. Vat kada aš neturiu tokių kopėčių, kas turi statybininkai. Mano senos, tokios medinės, įsiskleidžia, žinai, į dvi pusės ir jos juda, tai ten stovi ir su rojaus trejybė. Viską darau, o aš dažau, ten nudeda, ne dažau, bet laistau, bet ir dabar tokį atspalvį dedu pagal šitą sieną spalvą. Tai aš iki antro aukšto viršaus, o mūsų aukštai po 3 metrus, ne po 2,50. Tai aš tam tokių pagaliukų apsivinioju, ten popierium, ir tą teptuką dažau maždaug už kilometro pasistatęs blikšinės su visu to. Tai va, aš taip panardinu ir keliu taip. Ir meldžiu, kad nenukryščiau, nes stuburai labai mykliai sulakas. Tai va, apsauga yra tik tai iš rojaus trejybės, bet aš pats ten negalėčiau išlaikyti. Ir kantrybės yra, ir šiaip tai galvoju, nu gerai, bet ne iki pat viršaus viską gražiai, nors ir pavojus yra, kad gali nukrysti. Ir plius atramos nėra tvirtos, vis tiek tepu, kad būtų viskas gražu. Tai va, tai šita prasme, kantrybė yra neatskiras neatskira vertybė. Kada tu eini per gyvą ryšį su rojaus trejybe, tu visas vertybės gauni iš karto. Ne po vieną, kad tu galėtum įsisavinti gailestingumą, išmintingumą, supratimą, kantrybę, bet tu viską gali. Urmu. Tai va, dėl to yra geras gyvenimas su Rabos trybė ir prastas be jos. Nors tu gali turėti ir nuostabų darbą ir žmonių pagarbą ir taip toliau. Brandos planai, grindžiami praeities patyrimu, atsiranda dabar tie tokiu būdu, kad padidintų ateities vertybes. Taigi, reiškia, tie planai, kokius tu brandini, jie atsiremia į patyrimą, kokį tu sukaupi. Ir tada projektuojami į tokias vertybes, kurios ateityje bus. Bet vėl, Suraus trybė, dingsta planai. Nu, dingsta planai. Nėra planų. Nu, kam užgriozdint savo galvą tuo, ko nereikia iš vis. Vat aš pabandžiau suplanuoti. Vat kiek padarysiu vakar? Nu ir kas, kad aš suplanavau. O kai reikėjo ten va tokiam aukštyje, va viską kaip su juvelyro, reiškia, grašteliu, bet ten su teptuku ir 7 metrų aukštis. Tai va, ir neišėjo mano suplanavimas, kaip aš norėjau. Ir tada aš pagalvojau, nu va, net ir tokiam darbe nereikia planuoti, nes tada tu jauti nepasitenkinimą, va, nepadarėjai, o kam tada planuoti? Tai va, aš tai ir sakau savo, kiek bus oros trybė padaryti, bet reikia padaryti gerai. Bet gerai tai ne dabar, o gerai, kada jau bus gatavas darbas. Dabar yra procesas, kaip aš tam draugui, Bog pomaš, vėki vykof, aš jam atsako. Tai sako, tai jūs dabar, sako, gali, a jis man sako, jūs visą laiką. Tai jūs, sako, dabar gali, vas užmogut nanimat fasadį tam apravlėti. Sako, нельзя служить двум хозяевам. Мамоне и райской троице. Я готовлю духовных учителей. Вот фасад делаю, а вот не имею времени уже отредактировать, ну, соредагвать, да, отсюда тему мокима еще раз таки русскую колу. Нес я русский колу, не с русским. Bet lietuviškai suprantu. Tai va, tai žodžiu, dviem šeimininkim negali tarnauti. Ir mamonai, ir rojaus trybei. Tai va, tas, kuris eina vien tik tai atsidėjęs dvasiniam darbui, jis turėtų tada tik pasitikėti rojaus trybei. Bet jeigu gauna kažkas pensiją, tai jis turėtų atsisakyti pensijos. Ir atsiduoti tai yra aštrybė. Man čia tokia turi būti. Toks sprendimas. Nes jeigu tu pasitiki tik tai, kad tavo aštrybė suteiks maitinimą, reiškia, jis suteiks, bet tu turi pasitikėti. O jeigu tu galvoji, žinai, tada pensija yra, tai nu kaip nors pratimsi. Tada jau neišeina pasakyti, kad pasitikė. Tu pasitikė daugiau sodra, kad nevėluos. Tai va, tai yra, taip, viskas yra pasitikėjimą. Ir tavo pasirinktame žengime. Ko tu nori? Ką tu nori pateikti? Ir kas tu nori būti? Kuo tu nori? Nes pasitikėjimas tai yra milžiniškas dalykas. Iš esmės tai net didesnio nėra dalykų. Pasitikėti rojaus trybė tai yra viskas, kai aplinkui viskas maitojama, viskas, reiškia, naikinama. Tai tau reikia pasitikėti ne tuo, kas ten minko tešlą politikoje, ekonomikoje, ten šeimoje, ten gatvėje ir panašiai. Pasitikėti tai, kur yra ramybė, kur niekas tavęs neminko. O iššūkiai tai yra, be iššūkių nėra evoliucijos. Nebrandos laiko vienetas prasmė vertybė sukoncentruoja į dabarties momentą tokiu būdu, kad iš dabarties pašalintų jos tikrąjį ryšį su nedabartimi, praeitimi, ateitimi. Žodžiu, jeigu mes kalbėjom apie brandą, kad va ta akimirka, jinai tarsi iškeliama, susijęjama su praeitimi, su ateitimi, tai priešingai, reiškia, nebrandos laiko vienetas, prasmė vertybė sukoncentruoja į dabarties momentą. Ir būtent kokiu būdu, kad iš dabarties pašalina tikrai ryšis su nedabartimi. O kas yra nedabartis? Tai yra... Kas?
Praeitis,
ateitis ir jokios rojaus trejybės. Nes rojaus trejybė tai būtent ir yra dabartis su visa praeitimi ir visa ateitimi apglėbta rojaus trejybės dabarties grybšnyje. Nes ji yra iškilusi virš amžinybės. Ji nėra amžinybė. Ji yra amžinybės šaltinis ir centras. Reiškia, ji pati negali būti amžinybė. Jinai kuria iš savęs tą amžinybę, kuri yra rojuje. Nes rojuje yra amžinybė. Bet amžinybė nėra savaiminė. Ji be rojaus trejybės ir paties rojaus negalėtų egzistuoti. Reiškia, ji egzistuoja iš rojaus trejybės ir jų buveinėje. Tai vat ne dabartis, tai yra tai, ką mirtingasis gali suprasti, kada jisai masto apie tai, vat, kas buvo kažkur tai istorijos keistai etapais. Taigi, kada jis mėgina rašyti istorinius romanus, ar dar kažką jis tyrinėja, koks ten buvo Gediminas, Vytautas ar Algirdas. Ir nukelt gali istorinis romanas į tas akimirkas. Tiesiog pat iš dabarties tu gali persikelti tą, kokią tavo vaizduotę, kiek minties derintis dar po kūrybos, ir tu galėsi va, toje praeityje jau pasijausti labai realiai. Lygiai taip pat su kokiais nors fantastiniais romanais perkelti į ateitį. Kas dar bus? Tai va, tai yra ne dabartis. Ir va, tai yra pašalinta ryšį su praeitimi ateitimi ir kaip jis gali pasireikšti vieno ar kito proto atžvilgių. Subrendimo laiko vienetas yra dozuojamas tiek, kad atskleistų praeities, dabarties, ateities lygiavertį ryšį taip, jog savasis aš pradeda įgauti įvykių visumos įžvalgą. Ima žvelgti į laiko peizažą iš išplėstų horizontų panoraminės perspektyvos. Pradeda galbūt numanyti neprasidedantį, nesibaigiantį amžinai testinumą, kurio fragmentai yra vadinami laiku. Tai va, tai yra tas mūsų subrendimo laiko vienetas, kad dozuojamas tiek, kad atskleidžia dabarties, praeities, ateities, va tą visą sankaupą, vienodą sankaupą. Nes praeities, ateitis ir dabartis nėra vienas prieš kitą iškilę. Svarbiau tas, arba kas jau buvo, ar kas bus, ar kas yra. Tai yra patyrimų kaupimas. praeities, dabarties ir ateities. Ir negali pasakyti, kuris patyrimas yra vertingesnis. Jie yra lygiai verčiai. Nes negali būti šitų trijų segmentų nors vienos dalies pašalinimo. Tik tai yra trejybė viską laiko dabarties grybšnyje. Bet evoliucinis tvarinys, jisai vystosi ir jisai įgauna ir praeitį, ir yra dabarties akimirkoje, ir turi ateitį. Rojaus trejybė to neturi. Viskas yra joje ir dabartyje. Ir kada mes taip pat susiliejame su rojaus trejybė vis gilesniu gyvuoju ryšiu, tai mes tada irgi daugiau pažvelgėme, arba iš aukščiau pažvelgėme ir tada matome didesnį horizontą link ateities perspektyvos ir praeities nueito kelio. Juk mes kada kalbam, juk mes esame tiek užplėtę tą sampratą, kad pasąmonė užteršta per kartų kartas. Tai vėl mes jau tą išplečiam ir mes nesakom, kad mūsų konkrečiai pasąmonė užteršta vien tik tai mūsų pastangų dėka. Mes jau nebeatmetam kitų praėjusių kartų, praeityje gyvenusių per tūkstančius metų į istorinę praeitį, jų taršos mes neatmetam. Jeigu psichologas bus arba psichiatras, jis iškart pasižiūri, nu va, čia tu kažką tai netaip mąstai ir panašiai, jis ten knibinėja tik tai va tą žmogų, tą akimirką. Bet jis nesisaisto jo su kartu kartomis, su jo tarša, gentyje, giminėje ir taip toliau. Čia tik tai dabar pasekmė yra. Todėl mes imam ir į laiko peizažą pažiūrėti iš išplėstų horizontų panoraminės perspektyvos. Ir tada, čia neteigiame, sako, galbūt numanyti neprasidedantį, nesibaigiantį amžinį testinumą, kurio fragmentai yra vadinami laiku. O mes jau dabar nebenumaname, bet žinome, kadangi turime ryšį su rojaus trejybe, mes jau esame amžinybėje. Per tą akimirką, atsiverimo akimirką. Ir ten tas laikas, jisai ištirpsta ir mes juntame, kad esame iškelti virš laiko. Nes tas patyrimas, laiko segmentavimas, kada mes sugrįžtame į tą sąmonės būseną, kada baigiasi garbinimo malda, mes tada juntame, kaip mums reikia pauzės, kaip sunku vėl sugrįžti į tą laiko segmentuotą sąmonės lygį. O kada yra sąmonė prislopinta, o virš sąmonė atsiverusi, mes jaučiame, kiek mes esame iškeliami virš tų segmentų, laiko segmentų. Ir tada va, tas segmentavimas, kad tai va, laiko amžinybė yra tas, ką kita reiškia, kita samprata, galima pasakyti, suskirstytai laiko segmentus ir tie intervalai vis didėjantis, ilgėjantis. Tai jeigu mes irgi pažvelgiam į, net ir, sakykime, į kosminę erdvę, tai mes čia dabar savo kūno negalim iškelt nu, į pusmetrį. Kiek ten pašoksite? Iškart blint. Pasižiūri ten raketą, pakyla ten 400 km, skraida tiek kad kosmonautai. Bet jeigu tada tu žvelgi vis toliau, toliau, giliau, atitinkamai ir laiko segmentai jie išsiplečia. Nes kuo eini toli nuo šitos planetos ir vis artyn į amžinybės šaltinį ir centrą rojaus trejybę, vis giliau į kūrinijos geografinį centrą, tuo daugiau plečiasi ir horizontaliai laiko samprata, segmentavimas laiko. Ir vat sugrįžusi čia, kaip aš jau prieš tai sakiau, kaip nusileido tas su parašytu, jisai tai, ką jis matė iš aukštai, apimė tą horizontą, bet tik užtenka mesti žvilgsnį, tu jau nukeliavai į žemės paviršiaus tokį taškelį. Kada jis nusileido, jis net nemato to taškelį. Jis negali nukeliauti, jam reikia jau lėktuvo, kad nuskristų, ir reikalinga daugybė laiko, kelių valandų, kad nuskristų iš vieno kontinento į kitą, o ten jis skraidė po kontinentus. Net galvos nesukdamas, tik tai aprėptamas visus kontinentus. Tai vat, kuo tu toliau kyli nuo planetos, ne projekcija, nebūtinai, nu, ką ten nebūtinai, mes ne kosmonautai, nepakylom iš to, reiškia, pasaulio, bet kada mes vizualiai projekcija kokią nors pajaučiam, arba patys mėginam su projektu, tai mes tada ir laiko segmentus milžiniškai išplečiam, negu kad būtume iki tos projekcijos. Nes toji akimirka, kurioje mes esame materialia prasme, jinai yra labai trumpalaikė ir mus pritraukianti prie šito pasaulio. O kuo mes daugiau artėjame link rojaus trejybės, tuo mes turime laisvesnį kvėpavimą. Ir dėl to mes nesam varžomi tokių problemų, kurios priešingą atveju mus pasmauktų. Nu ką, viskas gal.
Šiandien labai.
Dar jau
labai.
A, tai galima tęsti.
Šiandien vizitoriai skraidydavo su lėktuvu, ir jūs pagaudavo tas žmonija vieniečias įžvalgas. Kadangi jie kontinentai, reiškia, valstybės susiliedavo.
Tai va, kada sako, išminčiai išeidavo iš to šurmulio, kur į kalnus, į mišką, kad atsiribuotų nuo aplinkos, tai jie norėdavo, kad netrukdytų aplinka. Giluminiai įžvalgai. Mes esam urantai. Mes turim per rojaus trejybę gyvą, nuostabų komunijos ryšį. Bet kur būdami, būt kaip išminčiai, kurie atsiriboti nori nuo to šurbulio. O mums leidžia tą padaryti gyvasios ryšys bet kur. Ir mums nėra būtinybė, kad tik tai miške, tik tai kalnuose, tik tai vienatvėje tu gali patirti, ką reiškia dvasinė išmintis, įžvalga. Atverk save bet kur, minioj. Begaliniojo ir absoliuto lygiuose dabarties momentas talpina viską iš praeities, o taip pat ir viską iš ateities. Aš esu taip pat pažymė, aš buvau ir aš būsiu. Ir tai reiškia mūsų geriausią sampratą apie amžinybę ir amžinai. Tai va tas aš esu ir yra rojaus trejybė kaip visuma. Rojaus trejybės trys asmenys. Jie sutelpa į tą aš esu. Dėl to rojaus trejybė savajame grįžtyje ir laiko ir visą begalinę praeitį ir visą begalinę ateitį. Ir visą tą, kas yra dabartis. Tas aš buvau, aš būsiu, aš esu. Ir tas aš esu yra, kaip pasakytų žmogus, Dievas. Toji idėja, kurios jis suprasti negali, net ir rojaus trejybė, kaip trys šaltiniai ir centrai, jie yra iš tikrųjų absoliučių lygių veikiantys kaip dievybės absoliutas, kaip beribės absoliutas, kaip visuotinis absoliutas. Ir tai yra aš esu. Aš esu tai yra viskas. Ir su potencialu. Ir su dabartinė akimirka. Praeities potencialas. Per visą amžinybę, kuris tada buvo potencialas, dabar jau yra daug pavirstas aktualu, bet taip pat dar turi amžinybės potencialą. Jeigu turint omenyje visas tas laiko ir erdvės visatas, kurios kosmose dar nebuvo pradėtos kurti, jau tas aš esu iš tos praeities amžinybės segmento viską talpino. Kas dabar jau yra septynių supervisatų išraiška kosminėje erdvėje paversta aktualu, o tada buvo potencialas, nes nebuvo nei vienos supervisatos, nebuvo nei vieno tvarinio kosminėje erdvėje. Ir nepaisant šito, aš esu ne per akimirką nepasikeitė, nieko nepasikeitė. Todėl mūsų pažinimas rojaus trejybės, tai iš esmės yra ir pažinimas to aš esu, kuris niekada negali būti pažintas kaip nors kitaip, tik tai per rojaus trejybės asmenis. Per rojaus trejybės asmenų pažinimą. O rojaus trejybės asmenų mes negalim pažinti iki galo, nes jie visą laiką atsiskleidžia naujais niuansais. Reiškia, mes negalim iki galo pažinti ir aš esu. Kiek be galėtume dėti tam pastangų, kiek besitęstų amžinybė ateityje, kada mes jau esame, vis tiek mes tik tai per nago juodimą, tai atskleisime rojaus trejybę ir tą aš esu. Tik per nago juodimą. Ir vis atskleisime per dabartį. Per dabarties akimirką, mūsų dabarties akimirką. Nes mes, būdami dabarties akimirkoje, nesvarbu, kur mes būsime, vietinėje visatoje, supervisatoje, ar bet kuriame iš savo jau, kada būsime užbaigti į ribinį ir gausim užduotis, iš bet kurių užduočių segmento, didžioji visatų, skirtingoji, ne mūsų vietiniai visatai, ne mūsų super visatai. Ir net kiek besiplėsta išoriniai erdvėjai kūrinyje, vis tiek mes nepažinsime net ir savęs. Tiek, kiek mus pažįsta rojaus trejybė. Net ir savojo asmens mes negalėsime mislės įminti iki galo. Nes visą laiką bus vystymasis ir mūsų. Iki aukštesnio ir vis aukštėjančio lygio. Ir niekada nebus to lygio, kuris būtų užbaigtas mums. Tik tai įsisavinam tą vieną iš lygių ir mums atveriamas naujas laiptelis. Ir vėl mūsų vidinis aš pažins save ir nustebs. Nu va, iki tol to negalėjau padaryti, o dabar padarau. Ir porojaus, kur yra amžinybės jau, sakykime, centras, sakytum, kad jau viską pasakiau, ko čia man daugiau norėtų. Bet stebins mūsų asmo, mūsų pačius, stebins savo pasireiškimo gale, Ir tuo pačiu kels nuostabą, koks yra nuostabus kūrėjas, sumanęs asmenybę, kuri negali atsistebėti savimi. Nu kaip? Tai pasižymėkit, dar vieną galim, tai kitą bus razumą. Absoliuto ir amžinoje lygyje potenciali tikrovė yra tiek pat prasminga, kiek ir aktuali tikrovė. Tik tai ribinėme lygyje ir laiko apribuotiems tvariniams iš tikrųjų atrodo, jog egzistuoja toks milžiniškas skirtumas Dievui, kaip absoliutui, kilantysis mirtingasis, kuris priėmė amžinąjį sprendimą, jau yra rojaus užbaigtasis. Bet visuotinio tėvo suvokimas viduje gyvenančiojo minties derintojo dėka nėra šitaip apribotas. Jis taip pat gali žinoti apie kiekvieną žemiškąją kovą ir dalyvauti kiekvienoje žemiškoje kovoje su problemomis, tvariniai kylant iš panašaus į gyvulinį egzistencijos lygio, iš panašaus į gyvulinį egzistencijos lygio, į panašų į Dievo egzistencijos lygį. Žodžiu, šiek tiek apie tai aš jau jums sakiau, kad viskas yra dabartyje, rojaus trejybė, ir ta tikrovė jau aktualizuota, bet mums jie atsiskleis vis naujais potencialų pavertimais į aktualus, mus tie aktualai stebins, rojaus trejybės ne. Nes jos negalima nieko nustebinti, kadangi asmenybės ir visų asmenybių dovana yra jo suteikta. Tai jis savo dovanomis nesistebi, kaip ir jūs. Dovanodami nustebina tą, kuris gauna dovanų. Bet jūs nenustempate, kadangi jūs šitą dovaną ir dovanojate, rinkote. Tik tai ribinėme lygyje ir laiko apribuotiems tvariniams iš tikrųjų atrodo, jog egzistuoja toks milžiniškas skirtumas Dievui, kaip absoliutui kilantysis mirtingasis, kuris priėmė amžinai sprendimą, jau yra rojaus užbaigtasis. Tai aš jums esu jau sakęs, kad nesvarbu, kiek įsiterpia erdvė, kiek jinai užima šviesmečių, kiek laiko reikės tam tvariniai įveikti atstumą iki rojaus trejybės. Bet mes jau atsivėrimo akimirką esame užbaigtieji. Jau esame dvasinė prasme, rojuje. Ir tiek, kiek mums dar reikia sukaupti patyrimų, jie mums tik į naudą. Jie mums kaip ekskursija. Tai vat, jeigu dabar įsivaizduokit, mes per akimirką patenkame į rojų. Nu, dvasinė prasme mes turime tą gyvą ryšį, o neturim tų ekskursijų ir patyrimų. Taigi mes būtume nuskriausti savo pačiu atžvilgiu. Nu, vaikas tiek masto, kur nors gyvenamas provincijai, pamatyti Gedimino pilį. Gedimino pilį. Ir kai važiuoja ekskursija, jis dega, kaip jam norisi. Tai vat mūsų irgi tos kelionės tai yra tai, ką mes praktiškai patirsime, kad mus džiugintų, kad mes jaustume pilnatvę to mūsų atsiskleidimo aktualu, be liūdesio, be nusivylimo, o su palaima, su kūrėju, kuris mums ir suteikia tą palaimą. Bet visuotinio tėvo suvokimas viduje gyvenančio minties derintojo dėka nėra šitaip apribotas. Jis taip pat gali žinoti apie kiekvieną žemiškąją kovą, dalyvauti kiekvienoje žemiškoje kovoje su problemomis, tvariniai kylant iš panašaus į gyvulinį egzistencijos lygio, į panašų į Dievo egzistencijos lygį. Taigi, kadangi mes turime minties derintojo savyje, tai tėvui irgi yra prieinamos mūsų visos tos problemos. Bet tėvas taip pat iškilęs virš tų problemų. Jisai negali gyventi šitom problemom, kai jis yra tik tai meilės šaltinis ir centras. O mūsų problemos yra dėl to, kad mes esam nepakankamai susilieję su tėvu. tada mūsų problemos ir kamuoja, nes jos kupinos aštrių kampų, skausmų, visojų kančių, ligų ir panašiai. Tai belieka tik mums kreipti savo žvilgsnį, dvasinę prasme į tėvą, giliau atsiverti, susilieti ir mus kaip tik ir iškelia iš tų problemų. Mes esam išlaisvinami nuo tų problemų. Ir niekas nebeegzistuoja tas, kas egzistuoja mirtingajam nerojaus trejybės. Mums egzistuoja tik tai kaip vaikų darželis, kaip nerealūs kovojimai su tomis problemomis, kurias jie patys ir sukelia, suveldami visą gyvenseną, sujaukdami. Tai jeigu tu tą gyvenseną iš sujauktos išlaisvini į rojaus trejybės šviesą, tai apvaizda tave tiek myluoja, tiek glamonėja, tiek veda, kad tik tai tu nepasimestum. 100 kartų daugiau tave saugo, negu tu galvoji, kad tave saugo. Kad tik tu neišklystum iš to kelio. O tie visi kurtieji ir aklieji, kurie 1000 praėjo per Orientijos grupę, tik tai save užspeitė į kampą. Ir dabar turi daugybę problemų. Ir sveikatos, ir problemų gyvenimiškų. Nu ką? Ne tėvas dėl to kaltas. Ir minties devintojas nekenčia, ta prasme, nekenčia, ne kaip nepykant rodo, bet jis nejaučia kančios. Nors tie žmonės kenčia. Dėl to jisai ir negali prie jų prisibelsti, kad jie neatsivėlė. Tai jis tada, negaiždamas laiko, nu jūs nenorite manęs, nu murgykite savo problemose, aš jums siūlau meilę, bet jūs nuo manęs nusigręžėte. Tai aš dirbu su jūsų morontiniu protu, kuris bus po prisikėlimo. Aš jums kapsiu į ateitį. O orantams į šią akimirką, nes jie atsivėrė. Ir dėl to orantai nepatiria jokių problemų su sąlygai. Ok, žinom. Pagerbino Romas Trejybė. Mylimas tėvė. Mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi dvasio šaltinis ir centras ir mums padovanoji dvasinę asmenybę, kad mes galėtume atsiskleisti tavo sumanytų potencialų aktualų lygių, kad mes patys patirtume nuostabą, kokie esame nuostabūs, kiekvienas, veikdami draugę su tavimi, patirdami tavo vedimą iš vidaus, ir tapdami ryštingesni, nešant tavo šviesą, gyvą šviesą, meilės pagrindą. Aš garbinu šlovinu tave, nes tik tu suvieni mūsų dvasioje, kad pajaustume tave viduje ir atsivertume tau dar ryškiau, stipriau ir veiktume draugė su tavimi ir visų labui iš meilės. Ir laisvą valią gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, ačiū tau už mano vis gilėjantį atsivėrimą tau. Už mūsų meilės sambūrį, už dvasinės studijas. Meldžiu, kad iš mūsų dabar sklindantis gyvi meilės virpesiai, pranokstantys šias mūro sienas, apglėbtų visą miestą, visą Lietuvą, visą planetą. Pasklistų po kūrinį ir sugrįžtų pas tave. Nuspalvinti mūsų patyrimų. Ir vėl sugrįžtų mums dar didesnė vaga Ir šitas uždaras ratas, amžinybės ratas, mus neštų vis tolyn, lyg tavęs. Ant meilės bangos. Manoji mane, kad būtų